Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен бүгүн 19 январ жекшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул 30 мүнөттө сиздер апта маалымат программасын, дин жана турмуш түрмөгүнөн Кыргызстандагы кайрымдуулук фонддорунун ишмердиги тууралуу баяндаманы, ошондой эле Улуу Памир 35 жана Миң санат рубрикаларын уга аласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Украинанын президенти Виктор Янукович нааразылык акциялары боюнча жаңы жобого кол койду. Бул тууралуу президенттин вебсайтында жарык көргөн маалыматта айтылат. Парламент бешембиде жактырган мыйзам батыштын камтамасын жаратты. Жаңы жобого ылайык коомдук жайларда бийликтен уруксатсыз чатыр тигилип, сцена орнотулуп, үн күчөткүчтөр пайдаланылса, $640 чейин айып салынат же тийиштүү адамдар 15 күнгө эркинен ажыратылат. Уруксатсыз митингди түрдүү шайман техника менен жабдыган уюмдар жана адамдар $1275 чейин айып төлөйт же 10 күнгө чейин абакка отургузулат. Украинанын тышкы иштер министри Леонид Кожара батыштын сынын четке кагып, Киев муну өлкөнүн ички иштерине кийлигиши катары кабыл алаарын билдирди. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Украинадагы кризисти 20 январда Брюссельде талкуулаганы жатышат. Украина оппозициясы болсо бүгүн ири акция өткөрүүгө үндөдү. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлору Тегеранга келишти. Алар ноябрда Иран менен 6 держава ортосунда түзүлгөн келишимдин аткарылышына көз салышат. Массимо Арапо жетектеген текшерүүчүлөр тобу Ирандын расмий өкүлдөрү менен жолугушуп, дүйшөмбүдөн тарта күчүнө кирип жаткан макулдашууну аткарууга даярдыктар тууралуу маалымат алышат. 6 айдын ичинде Иран уранды байытууну 5%ке чейин түшүрүп, атомдук программанын башка бөлүктөрүнө да чектөөлөрдү киргизиши керек. Бул үчүн эл аралык санкциялардын бир бөлүгү алынып салмакчы. Бул арада Тегеран менен Британия, Кытай, Франция, Германия, Орусия жана АКШ кирген топтун сүйлөшүүлөрү улана берет. Тажикстандын чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Шараф Файзулаевдин жума күнү тараткан маалыматы чындыкка дал келбейт деп билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Гүлмира Бөрүбаева. Файзулаев чек арадагы атышуу Тажикстандын аймагында болуп, кыргыз тарап биринчи болуп ок чыгарды деп айткан. Бөрүбаеванын айтымында 11 январдагы окуя Кыргызстандын аймагында болгон жана Тажикстан эки өлкөнүн ушул жылдын 7-9 январындагы келишимдерин ачык бузган. 11 январда Көкташ Аксай Тамдык унаа жолунун курулушуна тажик тарап каршы болуп, кыргыз тажик чек арачыларынын ортосундагы атышуу болгон. Кыргызстандан 5, Тажикстандан 3 аскер жараат алган. 18 январга караган түнү Санкт-Петербург Ош авиакаттамы боюнча бараткан учактын жүргүнчүсү мас абалында стюард менен мушташа кеткен. Мунун айынан учак Челябинск шаарына конуп, бейбаштык кылган 29 жаштагы жигит транспорт полициясына өткөрүлүп берилген. Бул кабарды Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Азаттыкка тастыктады. Маалыматка ылайык, учакта 84 жылы туулган улуту кыргыз Темиров аттуу Орусиянын жараны чыгарган. Индиялык министр Шаши Тарордун жубайы киши колдуу болуп өлдү. Мындай жыйынтыкка экспертизаны жүргүзгөн медик адистер келишти. Сунанда Пушкардын сөөгү жума күнү Делидеги мейманканада табылган. Анын денесинде жараттардын издери бар болуп чыкты. Шаршембиде жубайлар ортосундагы чыр социалдык түйүндөргө чыгып кеткен. Сунанда күйөөсүн пакистандык журналист менен жүрүп алганын айтып, алардын катталышуусун жарыялап жиберген. Кийин жубайлар маалымат өз ара түшүнбөөчүлүктүн айынан чыгып кеткенин, экөө ынтымактуу жашап жатканын айтышкан. Intel корпорациясы жумуш орундарын 5%ке азайтууну пландоодо. Компьютердин микропроцессорлорун чыгарган ири компаниянын кирешеси улам төмөндөөдө. Учурда дүйнө жүзүндө персоналдык компьютерлер барган сайын аз сатылып, базарды акыркы үлгүдөгү чөнтөк телефондор менен планшеттер каптады. Азаттыктын ушул жана башка кабарларын сиздер Азаттык чекит кейжи сайтынан оксаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ободо Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Программанын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы орундуу окуяларга сереп салат. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кыргыз тажик чек арасында абал оор бойдон калды. Бишкек Ошто жаңы мэрлер шайланды. Өткөн жылдагы экономикалык көрсөткүчтөр жарыяланды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 январ дүйшөмбү кыргыз-тажик чек арасында атышуулар боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Анда Көкташ Аксай жолу Кыргызстандын аймагында курулуп жатканы, буга карабай тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусу кескин айыпталды. 14 январ шейшемби тышкы иштер министрлиги Тажикстандагы кыргыз элчиси Урмат Саралаевди чакыртып алды. Ошол эле күнү кечинде эки өлкөнүн чек арасында кырдаал курчуганын чек ара кызматы кабарлады. 15 январ шаршемби Бишкек жана Ошто мэрлерди шайлоо болуп өттү. Бишкекте КСДПнын өкүлү Кубанычбек Кулматов, Оштодо бийликтин талапкери Айтмамат Кадырбаев жеңишке жетишти. Бул күнү Ысык Көлдөгү Саруу айылында курултай болуп, анын катышуучулары кумтөрдү мамлекетке кайтаруу жана бийликти узурпациялоого жол бербөө чечимин кабыл алышты. 16 январ бейшемби Ош мэриясында Мелис Мырзакматов менен чогуу иштеген бир катар жогорку кызматкерлер кызматынан кетишти. Алардын айрымдары бул кадамдарын жаңы мэрге жаңы команда түзүүгө мүмкүнчүлүк берүү катары аташты. 17 январ жума айыл жана суу чарба министри Чыңгыз Узакбаев кызматынан бошотуу тууралуу арызын жазып бергенин Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов билдирди. Маалыматка караганда министр кызматтан кетүүсүн, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча буга чейин берген убадаларын аткара албай калуусу менен байланыштырган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жума ичи кыргыз-тажик чек арасында абал бирде курчуп, бирде тынып турду. Эки тараптын өкүлдөрү куралдуу аскерлерди калк жайгашкан пункттардан алып кетүүнү 15 январда Тажикстандын Исфара шаарында болгон сүйлөшүүлөрдө макулдашты. Бирок жергиликтүү калк ичинде кооптонуулар жана чочулоолор сакталып кала берүүдө. Баткен районунун акими Сейитмурат Калыков 17 январда берген маалыматында эл ичи тынчып, жолду куруу иштери уланып жатканын билдирди.
Эч кандай паника жок, нормальный жолдун курулушу жүрүп атат бардыгы. Биз азыр Аксай айылынын эли менен жана элдин маселеси жакшы. Бүт мектепте окуу жүрүп атат кадимде бүт айылдарда.
Район акими Калыковдун айтымында жолдун курулушу 2 жылга чейин созулушу мүмкүн, анткени ал аскалуу тоолордон өтөт. 11 январда кандуу окуя кыргыз-тажик мамилесине олуттуу таасирин тийгизди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Душанбедеги элчиси Урмат Саралаевди чакыртып алды. Тажик аскерлеринин курал колдонуусу, анын ичинде оор куралдарды колдонуусу боюнча 2 жолун нота жиберди. Анда Көкташ Аксай тамдык жолу Кыргызстандын аймагында курулуп жатканы белгиленди. Тажик тарап өз кезегинде жол курулуп жаткан аймакты талаштуу деп эсептеп жатат. Алар жолдун курулушу менен Ворух анклавына жолду жоопсуз жабууга, суу башын көзөмөлдөөгө кыргыз тарап мүмкүнчүлүк алат деп чочулашууда. Тажик тарап өздөрүнүн позициясын 1924-жылдагы документтер менен бекемдөөдө. Кыргыз тарап өз кезегинде 1958 жана 59-жылдары жүргүзүлгөн тактоолорго, ал боюнча кабыл алынган документтерге таянууда. Ошондой эле КМШ мамлекеттери кол койгон Минск документи бар. Анда СССРдин мезгилиндеги административдик чек аралар мамлекеттик чек ара катары таанылары белгиленген. Бирок бул учур боюнча да эки тарап талашка түшүп калууда. Тажик тарап административдик чек ара катары 1924-жылдагы документтерде көрсөтүлгөндөрдү атаса, Кыргызстан түзүлгөн реалдуу шартты эске алуу менен кабылданган кийинки документтерге таянууда. Чек ара боюнча эксперт Саламат Аламановдун айтымында маселе мына ушинтип татаалдашууда.
Союз караганга чейинки карталардагы чек араны биз ошол существующий деген сөз, ошол калыптанган болгон деген чек араны, а тигилер айтып атат, жок, мыйзамдалганды существующий дейбиз. 24-жылдан беркинин баары тең незаконный, мыйзамсыз деп атат да өзгөртүүлөр. Ошол, а биз айтып атабыз, эч кандай андай эмес. Ошол тарыхый калыптанып калган чек ара союз тараганга чейинки. Ошону биз мыйзамдаштырышыбыз керек деп.
Белгилеп кете турган нерсе 1958 жана 59-жылкы документтерди СССРдин министрлер совети бекитип, бирок жогорку советке жетпей калган. Андан кийин да тактоо иштери тынымсыз жүргүзүлгөн. Алардын акыркысы 1988-жылы болуп, бирок алдагын жогорку кеңештерге жетпей калган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 900 чакырым келет. Анын көпчүлүгү, анын ичинде эң татаал бөлүктөрү делимитациялана элек. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 15 январда Бишкекте жана Ошто мэрлер шайланды. Бишкекте күтүлгөндөй эле шайлоо ызы-чуусуз болуп, шаардык кеңештин депутаттары абсолюттук көпчүлүк менен КСДПнын талапкери Кубанычбек Кулматовго добушун берди. Жаңыдан шайланган Кулматов жаңы кызматын аялдамалар, автоунааларды токтотуу жайлары, жол эрежелери жана көчөлөрдү жарык менен камсыздоо багытында иш баштаарын жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Бир добуштан шайланган Кулматов 4 ай мурун Чүй облусунун губернатору кызматына дайындалган болчу. Ага чейин Бакиевдин заманында да, Атамбаевдин убагында да бажы кызматында иштеп келген. Ош шаарынын мэрлигине болсо Айтмамат Кадырбаев шайланды. Ага 25 депутат добушун берди. Анын атаандашы Мелис Мырзакматов 19 добуш алып калды. Айтмамат Кадырбаев 2010-жылы инкылаптан кийин май айында Ошто мамлекеттик администрацияны басып алуучулардын башында тургандардын бири болгон. Эми ал Ошто мыйзамсыз аракеттерге жол бербесин билдирип жатат. Мелис Мырзакматов митингге чогулган тарапкерлерин сабырдуулукка үндөп, саясий күрөш күндүн жылышы менен күчөөрүн айтып чыкты.
Күрөш эми башталып атат. Кудай буйруса 15 күндөн кийин чилде чыгат. Бул бир эле берген алган менен иш бүтпөйт. Бардык бале күрөштөр бар жакта болуп атат. Биз бир эле берген алабыз деп келген жокпуз. Урматтуу туугандар, чындык издеп, акыйкат издеп, Кыргызстанда акыйкат орноткон чогулуп отурабыз. Ошондуктан Мурат Ташиевге окшотуп мени провокацияга түрткөгүлө, Келдибеков окшоп калбайын.
Мырзакматовдун мына ушундай чакырыгынан кийин митингге чогулган эл тарап кетти. Талдоочулардын баамында эми Мелис Мырзакматов жазгы саясий күрөшкө жана андан ары парламенттик шайлоого даярдык көрүүгө киришет. Бишкек жана Ошто мэр шайланган күнү Ысык Көлдөгү Саруу айылында курултай болуп өттү. Ага бийлик башчылары, оппозиция лидерлери чакырылган эле, бирок курултайга бийликтен эч ким келген жок. Көпчүлүк оппозиция лидерлери да барбай калышты. Курултайда болгондордун арасында Азимбек Бекназаров, Кубанычбек Кадыров, Равшан Жээнбеков жана Рамазан Дырылдаев болду. Курултай кумтөрдүн мамлекетке кайтаруу, бийликти узурпациялоого каршы туруу жана абактагы балдарды бошотуу, саясий куугунтукту токтотуу боюнча чечим кабыл алды. Бул милдеттерди аткаруу максатында атайын штаб түзүлүп, анын башчылыгына Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков шайланды. Жээнбеков Кыргызстанда расмий түрдө парламенттик президенттик бийлик системасы турган менен иш жүзүндө бардык бийлик президенттин колуна топтолуп, бийликти узурпациялоо жүрүп жатат дейт. Анын далили катары Жээнбеков мындай жүйөлөрүн келтирди.
Премьер-министр бүгүн президент гана каалаган киши, Жогорку Кеңештин төрагасы президент гана каалаган киши, Бишкек менен Ош шаарынын мэрлери президент гана каалаган киши, мына ушуга окшогон далилдер толуп атат. Ошондуктан биз оппозициялык саясатчылар ушундай чечимге келип атабыз. Биз азыркы күндөгү бийликти узурпациялоо, бир колго кайрадан топтоо саясаты менен биз күрөшүбүз керек.
Бийлик өкүлдөрү өз кезегинде мындай пикирди четке кагып, бардык дайындоолор жана шайлоолор мыйзам чегинде болуп жатканын белгилешүүдө. Маселен, КСДП фракциясынын мүчөсү Абдыманап Кутушев:
кандай гана кыймыл болбосун, мэрлер шайлоо, премьер-министрдер шайлоо бардыгы укуктуу талаа болуп атат, добуш берүү менен болуп атат. Анын баарыбыз көрүп атпайбызбы?
15 январда Сарууда талкууланган кумтөрдүн тагдыры жакынкы жумаларда кайрадан парламентте каралышы күтүлөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Улуттук статистикалык комитет өлкөнүн өткөн жылдагы экономикалык көрсөткүчтөрүн жарыялады. Андагы маалыматтарга караганда, былтыркы жылы өлкө экономикасы 110.5% өскөн. Мына ушул санды өкмөт Кыргызстанда болуп көрбөгөн өсүш катары атап жатат. Бирок кумтөрдү кошпогондо Кыргызстандын экономикасы өткөн жылы 105.8% өскөн. Көз карандысыз экономист Сапар Орозбаков 6% тегерегиндеги өсүш Кыргызстанда болуп эле келген деп, келерки жылы мына ушул көрсөткүчтү камсыз кылуу жеңил болбошун белгиледи. Анын негизги себептеринин бири катары Орозбаков Кыргызстан экономикасынын сырткы факторлордон көз карандылыгын атады.
Өгүш Россия менен Казакстандын өнүгүшүн байланыштуу да. Алак болсо баягы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу да. Дүйнөлүк тенденцияга өндүрүштүн төмөндөшү болуп кризистен чыга албай жатышпайбы? Акчалар урматы азаят, анын мультипликативный эффектиси азаят. Ошентип баягы чогуу иштирүү болбойт. 7% болору ишенбейм, 5% дегенде болот.
Экономиканын башка тармактарынын ичинде өткөн жылы курулуш тармагы 112.4%, соода тейлөө тармагы 7%, ашууга айыл чарбасы 102.9% өскөн. Кумтөрдү кошпогондо өнөр жайы 3.5% өскөн. Бирок экономиканын бир топ маанилүү тармактарында төмөндөөлөр орун алган. Маселен, кумтөрсүз тоо-кен тармагы 4.5%, энергетика дээрлик 2% ылдыйлап кеткен. Андан сырткары текстиль жана тигүү тармагы дагы төмөндөгөн. Экспорттун деңгээли бул тармактарда дээрлик 30% ашууга кыскарган. Өкмөттөгү адистер текстиль тармагында кыскарууларды Орусияда суроо талаптын азайышы жана бажы биримдигинде шарттын катаалдашы менен байланыштырууда. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы жогорку өсүш кумтөргө байланыштуу болгонун моюндап, 2014-жылы бул өсүштү камсыздоо кыйын болоорун айтты.
Эгер ушул базанын эсебинде эгер боло турган болсок 4-5% жакын болуш керек. Андан ашыксыз кыйын. Азыркы эгерде ошону эч кандай эч нерсе мындай колдонбой, эч нерсе кылбай тиги структуралык реформалар жүргүзбөсөк. Ал үчүн азыр биз структуралык реформалар жүргүзүшүбүз керек. Мындай инвестициялар тартышыбыз керек. Ошондо кичине акча деген көбөйөт.
Кыргыз өкмөтү 2014-жылдын бюджетинде экономикада өсүш 6.5-7% болоорун болжогон. Кыргызстан экономикасындагы терс тенденциялардын бири тышкы соодадагы тескери сальдо. Маселен, 2013-жылдын 11 айында импорт 5 миллиард 424 миллион доллар, экспорт 1,5 миллиард доллардан гана ашкан. Натыйжада тескери сальдо 3 эсеге жакында барган. Мына ушундай абал улуттук валютанын туруктуулугуна да терс таасирин тийгизүүдө. Акыркы мезгилдерде долларга карата сомдун курсу түшүп баратат. Тактап айтканда, 15 январда доллар дагы бир психологиялык чектен өтүп, 1 доллар 50 сомдон ашып кетти. Албетте, тышкы соодадагы мындай терс көрүнүштү эмгек мигранттары которгон акча кайсы бир деңгээлде тең деп турат. Маселен, 2013-жылдын 11 айында кыргызстандык эмгек мигранттар 2 миллиард 60 миллион доллар мекенине которгон. Бул банктар аркылуу которулган гана сумма. Акча андан башка жолдор менен келип жатканы да маалым. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койго мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Муфтидин милдетин аткаруучу Максат Ажы Токтомушев Кыргызстанда аракеттенип келаткан кайрымдуулук фонддордун иши чар жайы жүрүүдө, алар көзөмөлгө алынышы керектигин билдирди. Муфтидин айтымында алар кайрымдуулуктан тышкары өз идеологиясын жана саясатын жүргүзгөн учурлар бар. Талдоочулардын пикиринде мындай билдирүүнү Токтомушев кыргыз муфтилеринин ичинен биринчи болуп жасап отурат жана аны колдоого алаарлык деп баалашууда. Бүгүнкү дин жана турмуш берүүсүн ушул темага арнайбыз. Эмесе кепкезеге кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевди.
Кыргызстанда билим берүү же социалдык багытта иш алып барган ондогон четелдик кайрымдуулук уюмдар же алардын өкүлчүлүктөрү бар. Алардын көбүнүн ишмердиги диний көз караш жана ишенимге негизделген. Булар кайрымдуулук менен алектенип, көрсөткөн жардамдарын кайтарымсыз деп атаганы менен өз тымызын саясаты жана идеологиясы бар экенин күбөлөгөн мисалдар да жок эмес. Муфтидин милдетин аткаруучу Максат Ажы Токтомушев ушул аптада диний башкармалыктын алдыдагы жасачуу иш мерчемдерин ортого салды. Ал өз максаттарынын катарында Кыргызстандагы диний көз караштан улам кайрымдуулук жүргүзгөн уюмдарды тартипке салууда бар экенин ачыктады.
Кыргызстандагы диний канча фонддор бар, азыр канча уюмдар бар, четтен келип аткандар иштеп атат, кичине тартипсизирек да. Ушуну дагы ошо бир баш аламан кылбай, ушу бир баш болуп Кыргызстанда биздин ДУМК муфтияттагы көрүлгөн уставка, ушу ханафи мазхаб, матурди акидасы деп айтылган, ушунун идеологиясы гана тартылсын. Ким келсе Кыргызстанга, мейли мечит куруп жардам береби, балачы кандай кылып жардам берсин чет мамлекеттерден, аркасынан идеология болбосун деп жарыя кылдык. Кандай ким жардам бере турган болсо, макул. Биз аны эки колубузду ачып туруп кабыл алабыз жана ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бирок аркасынан өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө, өзүнүн идеологиясын таркатканга биз буга уруксат бербейбиз. Буга биз ушундай ачык айткан эле башынан эле токтотобуз.
Анткени менен муфтий кайсы четелдик уюмдар жөнүндө айтып жатканын тактаган жок. Адистер Кыргызстанда бир канча жылдан бери салттуу деп саналып калган ханафи мазхабына шайкеш келбеген диний түшүнүктү жайылткандардын арасында четелдик кайрымдуулук уюмдарын да кошот. Кыргызстан эгемендик алгандан бери ондой муфтий алмашса, кайрымдуулук уюмдарынын ишин сынга алган пикирди Токтомушев алгачкы болуп билдирип жаткандай, Жогорку кеңештин депутаты, билим, илим жана маданият, спорт боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиев кайрымдуулук уюмдардын тымызын максаттары бар деген ойдо.
Акчаны жөнүндө бербейт. Мен бул жөнүндө 2008 жылы тиги дин агенттигинин директору болгондо эле айтып чыккам март айында. Ошондон бери жаман көрүнүп жүрөм да. Биз ошонун курмандыгы болуп атабыз да. Христиан дини болобу, мусулман дини болобу, фонд ачып бекер акча бере баштаганда эле ойлоно башташыбыз керек да. Азыр ушундай заманда жашап атабыз, даже бир тууган бир тууганга да акчаны кандайдыр расчет менен берет да. А тигилерди айтпай эле коелу.
Кыргызстандагы айрым диний мектептер, медреселер, окуу жайлар, чет элдик фонддор жана уюмдар аркылуу каржыланат. Ошону менен бирге социалдык программаларды ишке ашырган уюмдар да аз эмес, бирок анын баары эле идеологиялык же саясий максатты көздөйт деп айтууга болбойт дешет адистер. Маселен, эл аралык жаштар ассамблеясы жылына Кыргызстандагы кайрымдуулук иштери үчүн 5 миллион доллардан ашык каражат жумшайт. Ушул күнгө чейин Кыргызстан боюнча бир кабаттуу 20 мектеп салса, дагы 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Ак үйдөгү намазкананы да аталган уюм жасалгалап даярдаган. Жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу мына буларды билдирди.
Мен билбейм, ушул күнгө чейин мен алардын жардамынан эчтеке же мектеп курган жокмун, же мечит курган жокмун. Булардын жардамынан бир ак үйдөгү намазкананы алып алсак, алардан бирдеме пайда көргөн жокмун. Ошондуктан мен айтышым кыйын азыр. Эгерде биздин багыттагы мусулмандар жардам берип атса, анда жакшы. Бирок башка ой менен жардам берип атса, алардан да ийтят болуш керек.
Башкы кеңсеси Дубайда орун алган Human Apple International кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы филиалы да ири кайрымдуулук иштерди жүргүзүп келет. Аталган уюмдун маалымат катчысы Зарема Жээнәлиева уюмдун 3 жыл аралыгында жасаган иштерин атады.
Биздин уюм үч жылдыкы менен 16 социальный объектти куруп берди да Кыргызстан үчүнчү. Садик, сап, ДСФ. Анан эми начар жашаган жетимдерге үй куруп бердик. Бул пилоттук проект, в будущем дагы болушу мүмкүн. Андан тышкары 200 скважина, это новостройкаларда 200 скважина ачтык, таза суу чыгарып берип. Бул уюмдун идеологиясы бир гана жардам берет, эч кандай политический, саясий же болсо кандайдыр религиозный немесе жок да, максаты жок. Алар Кыргызстандын эч нерсе взамен эч нерсе керек эмес да. Биздин эмес организациянын элеси Дубайда головной офис. Жардам бергендер мусулмандар болгону менен это не религиозная организация, диний эмес уюм.
Кайрымдуулук иштери менен алектенип, өз саясатын жана идеологиясын жайылтып жаткан христиан диний уюмдары фонддору да жок эмес. Айталык, Кыргызстанда кайрымдуулук уюм катары каттоодон өтүп, бирок иш жүзүндө диний ишмердик жүргүзүп келаткан Мун чиркөөсүнө өткөн жылы Жогорку сот тыюу салды. Кезегинде аталган уюмдун юристи болуп иштеген Асылбек Карагулов буларды айтып берди.
Башында благотворительный фонд катары иштешкен. Бул благотворительный фонд мындай эле прикрытие болчу да, алар үч самом деле секта бул. Эме мундун эмеси ары бери деп эле эметишкен да. Башында общественный фонд, ушундай благотворительный фонд ары бери деп туруп эле эметишкен, прикрытие эле. Федерация, ошо федерация за всеобщий мир ары бери деп эле эметчи.
Диний маселелер боюнча эксперт Назира Курбанованын билдиришинче, өз катарын кеңейтүү максатында протестант уюмдар материалдык шарттарды да унутта калтырбайт. Бирок аны билүү өтө кыйын дейт окумуштуу.
Ушул суроону биз баардык респонденттерге бергенбиз да, анкета жүргүзүп атканда. Сиз кандай материалдык жардам аласыз деп. Бирөө дагы мен материалдык каражат, кайсыл материалдык финансый каражат алам деп жооп берген жок. Чынында айтканда, мисалы биз билебиз. 93 жылдардын башында, когда жаан келишкенде, аябай чоң каражат менен жардам көрсөтүшүп аткан. Себеби дегенде өздөрү дагы мындай кайсыл бир макалалар жазганда, мына жардам бер, кийим кече, тамак аш, операцияга, там ошондой фактыларды мисалы мен билем. Мисалы вот Василий Кузиндин Суса Христа деген чиркөө бар. Алар болсо аябай чоң жардам көрсөтүшүп аткан да. Анан көп жардамдарды беришкен, мындай кыйналып аткандарга. Анан абдан көп ушул чиркөөлөр эмнени алып келишет да, гуманитардык жардамды. Албетте алар ушундай түрдөө жардамдарды алып келишкен. А ошол ошого кызыгып эле, акчага кызыгып эле өтүп кетти деп айта албайм. Себеби дегенде анкетага ишене турган болсок, бирөө да айтканы жок, вот мен материалдык кыйналдым, анан ошол себептен өтүп кеттим деп. Көбүнчө башка себептер да айтылат.
Ал эми өзүн жаныш деп тааныштырган пастор Иса Машаяктын динине материалдык кызыкчылык менен эле кирип кетет деген пикирди кескин четке какты. Ал материалдык байлыкка негизделген ишенимди утурумдук деп санайт.
Мен мисалы үчүн коомдорго деле мен чыкпайм да издеп. Берет экенби, ким берет экен, берет экенде мен эме кылбайм, караштыра албайм. Андай деле умтулум деле жок. Менин болгону Кудайдан жардам күтөм. Ага сыйынам, ага табынам. Ким билет, эгер калгандар болсо мага да айтып койчу, мен дагы алып турайын. Бирөөлөр айтат, силер сатылгансыңар деп. Анан ошондо ашкерлетет, сатылса итагеле ишенем, мага деле айтып койсо мен деле каражат алат элем.
Кыргызстан эгемендик алган жылдан тарта эле дин эркиндигин жарыялаган өлкө. Кошуна мамлекеттерге караганда Кыргызстанда динге өтө эркиндик берилген, бирок анын оң да терс да жактары болгону 20 жыл өткөн соң айтыла баштады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Таңка азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Экологиялык абалдын начарлашы, турмуш шарттын катаалдыгы жана кыргыз эркектеринин жеке саламаттыкка болгон кайдыгерлиги улут генофондуна чоң коркунуч жаратууда. Адистердин айтымында азыр өлкөдө 2.5 миллиондой эркек болсо, алардын теңинен көбүнүн бөйрөгү, жыныстык органдары соо эмес. Акыркы мезгилде тукумсуздук да арышын арбын таштады. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Тилек болгону 24 жашта, Гүлгүндөй курагында бир бөйрөгүн алдырып ооруканада жатат.
Бөйрөгүм бар эле, бөйрөгүмдү алдырдым, ушуну таш пайда болуп таш көбөйөр, акырып болуп ташты алдырып албай убакыт көбөйүп кетипт. Берем жараксыз болуп калып алдырып таштадым.
Кыргыз эркектеринин жалпы саламаттыгы азыр маңдай жылытпайт. Айрыкча ишке жарамдуу жаш жигиттердин бөйрөгүнө, эрендик бездерине суук тийип же оор жумуш кылгандыктан бөйрөктөрү түшүп кетүүдө. Бөйрөгү менен табарсыгына таш толуп калгандар четтен чыгат. 50 ашкан баткендик Эгенберди да бөйрөгүнө таш толуп дарыланууда.
Катуу ооруп келдим, бөйрөгүмдө туз бар деди. Баса албай келген менде. Бир аз табарсыкка суук тийиптир. Ошол жакшы. Жаштарга жылуу кийимгиле дейм, баары суук тийгендиктен болот экен ошол оорудун баары.
Бөйрөк жана жыныстык органдары ооруган кыргыз эркектери 3 жашты куракка бөлүнөт. Биринчиси өспүрүм балдар, экинчиси 20 жаштан 50 жашка чейинки ишке жарамдуулар жана 50 жаштан кийинкилер. Мындай топтун азыркы учурда эң эле көп жабыр тарткандары 20 жаштан 50 жашка чейинкилер болууда. Республикалык урология илимий борборуна дартын аныктатып же дарыланууга келгендердин аягы эч суюлбайт, дейт аталган борбордун андрология бөлүмүнүн башчысы профессор Жаныбек Мамбетов.
Жыл сайын эми жана эркектердин деген жумалык күнүн өткөзөбүз да, анан ошолорду биз анализ дейбиз. Андай болот. Бир ошолордун биз жана эсебин алсак өсүп баратат да эркектердин оору. Эми мунун көп эле себептери бар. Биздин Кыргызстан өзү деген тоолуу аймак болгон үчүн бул бир жак жагынан, экинчи жак жагынан да биздин суубуз деген аябай өтө эле минералдаштырган да, микроэлементтер көп санда болуп эсептелет да. Күндүн жанагы ультрафиолеттин көп тийиши, тоол аймакта жана кислороддун азайышы кээлер айткысы келбей дединби, жана радиационный фон деген көп эле чоңоюп кетти. Ошонун алакасы тийип атабы, ушу бизде жанакы бөйрөктө табарчык менен улаштырган түтүкчөсүндө таш пайда болгон оорулар көп болуп атат да. Бизде ден акыркы убакыт ушу рак оорусу күчөп баратат. Рак табарчыкта пайда болушу, безде, простатада рак оорусу, бөйрөктүн рак оорусу ушулардан көп деген кездеше баштады да.
Кыргыз эркектердин арасында тукумсуздук да кеңири кулаш жайды. Мунун төркүнү туура эмес тамактануу, саламатка кайдыгер мамиле жасоо, энергетикалык алкоголдук ичимдиктер, башаламан жыныстык катнаш болууда. 20 жыл мурда жылына 1 же 2 жолу тукумсуздук боюнча операция жасаса, Жаныбек Мамбетов азыр аптасына жок дегенде 2 кишиден тукумсуздук илдетин аныктайт.
Мен эми өзүмдүн сайзыбарымда бүткөн адис менен ошол убакта деген жылына 1-2 тукумсуз кездешти. Азыр деген кудай салбасын ушу неделя деген жөн эле бир операция жасап ушу. Ушунун баардыгы кыргыздын жарандары болот ба? Себеби деген ушунун көпчүлүгүн бир ар кайсы бир жаман жумушта иштеген, жанагы мындай режим сактаган эмес, а кээ бирлерки деле жаман немелерди колдонгон эмес, намазга жыгылат, спортко менен немеде катышат. Себеби мунун текшере келгенде сыры деген башкача болуп атат да ба. Экология жанакы алынып келаткан тамак аштын бир көп бир жаман таасирлери тийип атат да.
Жубайлар балалуу болбосо дароо эле аял затын айыптап, ажырашып, улам башкасын ала берген адат бизде өнүккөн. Акыркы мезгилде тукумсуздуктун себеби жеке эле аялдарда эмес, эркектерде да болуп, бул көрсөткүч теңме тең абалда. Кыргызстанда жасалма уруктандыруу жаатында улуттуу иштер жүрбөй жатканына профессор Мамбетовдун зээни кейит.
Мен өзүм мына канча кат жаздым, депутаттар менен да сүйлөштүм. Макул-макул тендер кылалы, закон кабыл, закону да кабылды. Мына репродуктивный деген ден соолукту чыңалтуу деген бир конго алышкан дээрлан чала сабатты бир депутаттар деген булдагы тиги Казакстан Россияныкын окшоштуруп көчүрүп жазып өткөзүш искусстволук түрдө деген жана уруктандыруу деген борбор түзүлүш керек да. Баардык өлкөлөрдө эле бар, артта калды экен, Тажикстанда деле бар экен. Эми эң артта калган биз экенбиз. Сен айтыңар Бакиевдин убагында аны жаздык, муну жаздык деле эчтеке чечилген жок.
Эркектердин тукумсуздугунан улам Кыргызстанда жүздөгөн үй бүлөлөр ажырашууда. Канчалаган жаш жубайлар адистерге ыйлап келгени менен керектүү лабораториялар, техникалык каражаттар, сперма топтоочу контейнер жок болгондуктан тагдырлар талкаланып жатат. Колунда барлар чет мамлекеттерге барып жасалма уруктандыруудан өтүп келишет. Бирок мындайлар өтө сейрек. Бул ишке баш аягы 5-10 миң доллар коройт. Өлкө таянычы болгон эркектерибиздин саламаттыгы барган сайын начарлоодо. Башаламан жыныстык катнашка баргандар ар кыл жугуш ооруларды жуктуруп, өзү гана эмес, жубайы жана балдарынын келечегине да балта чаап жатышат. Буга оор жумуштар, ден соолукка кайдыгер кароо кошулташыл болуп, ишке жарамдуу жигиттер жаштайынан майып кайланууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ооган кыргыздарында мурда мектеп болгон эмес, бирок алар бир катарынын сабаты ачылган эл болгон. Ханы Рахманкул баш болуп, орток түркий, фарсы, ал тургай орус тилдеринде радио угуп, китеп окушкан жана мамлекеттик карым катнаш жүргүзүшкөн. Бүгүн алардын Түркиядагы урпактары өз эне тилин азыраак билип, көбүнчө түркчө сүйлөп калышты. Ал эми Ооганстанда калган алардын урук туугандары бүгүнкүгө чейин заманбап билим алууга чамасы жетпей кала беришүүдө. Ооган кыргыздары жана алардын сабаттуулугу тууралуу Улуу Памир 35 түрмөгүнүн жаңы санынан биле аласыздар. Сөз жаңы Жусуп жанында. Бул мектепте чыт курсак балдар кийиш шырдактын үстүндө бири тизелеп, бири малдаш токунуп отурат. Алдыларында араб тилинде жазылган, барактары түйрүлгөн эски китеп. Окуучулар мугалим айткан сөздөрдү бир ооздон артынан кайталашат. Көзү бүтүйгөн болтойгон бала эрке окшойт, сөз кулагынын сыртынан кеткендей көңүлү ар нерсеге алагды. Ошентсе да мугалимдин айтканын кайталап окуган киши болот.
Хадрати
Хадрати
Зулжалалки
Зулжалалки
Мали мүлкү
Мали мүлкү
Мали мүлкү ва фадишахи
Фадишахи
Се Те
Бул дүйнө чатырындагы боз үйдөгү мектеп. Окуучулар ооган кыргыздардын балдары. Ал эми мугалими кадимки эле Айтылуу Рахман Кулхан.
Эм бар жакшы окуу. Ай баракал. Коём берке.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жана Азаттыктан Улуу Памир 35 программасынын жаңы санына кош келипсиз. Мындан 40 жыл чамурда Ооганстандын Памиринде жашаган кыргыздарда мектеп болгон эмес. Балдарды хан же башка молдолор окуткан. Ал кезде Советтер Союзунда бардык балдар эч ак жаркыраган мектептерде жогорку билимдүү мугалимдерден билим алышчу. Ооган жергесинде болсо, көп балдар турмуштун айынан мал артында болуп, хандын боз үй мектебинен сабатын ача алган эмес. Ал эми колунда барлардын балдары Кабулдан бери китеп журналдарды алдырып окушкан. Алар фарсы, түркий же чагатай тилдерин билишкен.
Алар балдарын негизинен кышында колунан келгенде мусулманчылыктын негиздерине окутушкан экен.
Назиф Шахрани Индиана университетинин профессору. Профессор ооган кыргыздарында ар кыл китеп болгондугун белгилейт. Алардын билим деңгээли албетте советтик кыргыздарга караанда баса да илим билимге болгон умтулуу өтө күчтүү болгон шекилдүү.
1986. This is 7 years, 8 years after the communist.
Аларга мен 1986 жылы Ооганстанда коммунисттик төңкөрүш болуп, алар оокаттарын Памирге таштап, Пакистанда 4 жыл качкын болуп жашап, анан учак менен Түркиянын Ван аймагына баргандан кийин жолукканымда, алар мага өздөрү менен кош ала келген 50 чакты китепти көрсөтүштү. Памирде экенде мен силерде кандай китеп бар деп сурабаган экенмин. Бул китептер Орусияда, Казан шаарында, Пакистанда, Лахор менен Пешаврда, Ташкентте чыккан экен. Көбү эски түрк же чагатай тилинде жазылган. Мен 23 китепти көчүрүп алгам. Алар азыр текчемде турат. Арасында суфизм боюнча чыгармалар, акындардын китептери, дин боюнча чор китоп деп аталган 4 тилдик бар. Бул китептер фарси, түркий тилдеринде. Ооган кыргыздары караң кел болгон эмес. Алардын китептери болгон. Алар китепке кызыккан. Бул китептерди үнүн чыгарып окушкан. Эл көп нерсени билген.
Түркияда жашаган ооган кыргыздарынын уул кыздары аларга арналып атайын салынган татынакай мектепте окушат. Алардын ата-энелери түркчө окуган эмес. Ал эми балдары кыргызчаны билбей баратышат.
0101. Биринчи күн
саялган. Улуу Памир деп аталган бул айылдын мектебинде болгонумда мен 8-9 жаштардагы балдар менен сүйлөшөйүн деп, бирок бири-бирибизди такыр түшүнүшө албай койдук. Мен эмне жеп жатасың деген жөнөкөй суроону бул тестер бала түшүнө бербей улам кайталап сурадым. Балким менин кыргызчам ал үчүн татаалыраак болгон болушу мүмкүн. Себеби кантсе дагы памирлик кыргыздардын тили ичкириктердин тили болуп, бир аз өзгөчөлөнүп турат эмеспи?
Эмне жеп атасың? Эмне жеп атасың?
Бир кездери Улуу Памир айылына Кыргызстандан мугалимдер барып, окуудан тышкары мезгилде кыргыз тилинде сабак өтүшкөн. Ошол кезде Түркиядагы бул айылдагы балдар кыргызчаны жакшы сүйлөп калышкан деп айтышты. Бирок 1-2 жылдан кийин эле ал мугалимдер кетип калган. Азыр Түркияда улуттук азчылыктарга өз эне тилинде окуганга уруксат берилди. Бирок кыргыз тилин чет тил катары гана окуу мүмкүн. Демек кыргызчаны тандаса англис же башка келечекте айлыгы жогору иш табууга мүмкүндүк берүүчү чет тилдерден кургалышат. Микрофондо Улуу Памир 35 программасынын кезектеги саны менен Жаңыл Жусупжан.
80% жакшы окушат, э?
80%. Мен Улуу Памир мектебинин завучу Эмра Гуналдан
Бул мектепте кыргызча окутса болбойбу деп сурадым. Ал болот деди. Бирок бул үчүн кыргыздар өздөрү жолун таап, мугалимдин айлыгын төлөп бериши керектигин кыйытты.
Бул жакта дээрлик 100% кыргыз балдар экен, бирок мисалы кичинекей балдар кыргызча сүйлөсө түшүнбөйт да. Анан бул жакта аларга кыргызча сабак өтүш мүмкүнбү?
Кыргыз өрмөсү мүмкүн, курсларга палан беле.
Эмне дейт да, маалим болсо, кыргызча билген маалим болсо, тил боюнча маалим болгон болсо, бөлөкчө курс берип гана кыргызча үйрөнсө болот, биз мүмкүн айтып атып.
Түркияда мугалимдер 1200 доллар айлык алат. Мындай чыгымды элдин көбүндө жумуш болбогон. Жаштар ар кайсы шаарларда кара жумуштан тапкан акчасына жашаган айыл албетте көтөрө албайт. Бул айылда жогорку билимдүү жаш мугалимдер сабак берет экен. Балдар дээрлик 100% кыргыз болгондуктан окутуучулар кааласа да каалабаса да балдардан кыргызча үйрөнүп алардын тилиндеги бир топ сөздөрдү билип калышыптыр.
Кыргызча үйрөндүңөрбү бир нерсе?
Эмес, мен билбейм бир аз.
Эмне деп сүйлөй аласыз?
Жакшы көрөм. Эмне көрүп жатасың? Ондан соң башка эмне маалым? Жакшы кал, кандайсың?
Кудайга шүгүр.
Жакшы, рахмат.
Түркиядагы кыргыз айылында балдар кыргыз тилин жана кыргыз маданиятын унутуп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Мен ушул суроо менен айыл башчысы Касымбек Шакир уулу Варолго кайрылганымда ал Кыргызстандын жогорку окуу жайларында көбүрөөк квота бөлүнсө деген тилегин айтты.
Мунун коргоп калышты жаштардын көбүнчөсү бир алакат кылып Кыргызстанга барып окутуш керек да. Мен оюм ошол.
Ошол эле убакта Улуу Памир айылынын башчысы Кыргызстанда билим берүү системасына ичи чыкпагандыгын жашырган жок. Ал Түркиядан айырмаланып Кыргызстанда кирешеден салык аз чогултулгандыктан мектеп жарды жана чабал болуп жаткандыгына өкүнүчүн мындайча билдирди.
Кудайга шүгүр, Кыргызстандын халкы бай экен, мен көп барып келем. Анан өкмөтү камбагал экен. Анткени шундай да, салыкты жакшы тапшырышпайт халк. Бирөө мен ишиңди кылып кой, мага мынча акча бер, мен өкмөттүн иши болбосо болбосун, мен ишим болсун деп шундай иш кылышат экен да, мен көрүп келдим да.
Бүгүн Кыргызстанда жогорку окуу жайларда билим алган Түркиядагы кыргыз айылынан келген жаштар бар. Алардын биринин энеси Гүлясал Толубай кызы Түркияда балдардын тили бурулуп кеткендигин жашырган жок. Өзү дагы бир топ түркчө чалып сүйлөдү.
Көп биздин тилибизде Пакистанда шинага карышкан, Исмаилияга карышкан, сүнүгө карышкан, мында келип түркө карышты, түркө карышты. Анан
балдарды төбө
өзүбүздүкү да сонун, анан жалма журма болуп там кыргызыбызды тилибизде бирке бар да, ама көп карышып кеткен.
Ал арада Ооганстанда калган кыргыздарга америкалык бир киши мектеп салдырып берди. 2008 жылы Кичи Памирдеги Бозой Күмбөз деген жерге Грег Мортенсон топоздор менен жыгач устун жеткирип мектеп салдырган. Бул тууралуу Мортенсондун Үч чыны чай деп аталган китебинен окуй алабыз. Ал кезде өлүм алдында жаткан Абдырашыт хан алын сурап келген Мортенсондун кишисине мектептин курулушуна көз салбай бул жакта эмне кылып жүрөсүң деп нааразы болгон. Ал бүт тегеректеги элдин топозун курулуш материалын ташууга салдырган. Тажикстан аркылуу келген жүктү жол жок, машина барбаган Памир тоолоруна ошентип алдырышкан. Балким дүйнөдөгү эң бийик жерде жайгашкан мектеп болгон бул окуу жайда азыр ооган тажик мугалимдери жайкысын 200 балага үзүл кезил сабак өтүшөт. Бул тууралуу ооган кыргыздарынын кабылдагы өкүлү Турдакун ажы мага мындай деди.
Эми жайында эле улар жайлоо менен кыштоодун ортосуна жакын жайлоого жакын кыштоого да жакын жерге тартып берген. Ушундай болбойт, мына суук убакытта болбойт. Эми мугалимдер ар кайсы жерден бар да, мугалимдер тажиктер бар, колон бар, ооган дейбиз.
Ооган Памиринде Мортенсон курдургандан башка дагы бир мектеп бар экен. Бирок мугалимдин тартыштыгынан ооган кыргыздары дүйнөлүк көнүгүүнүн чоң жолунан четте кала беришүүдө. Оогонстандын өкмөтү Тээ Рахманкул хандын убагында эле оорукана, тик учма конуучу жай жана мектеп салып беребиз деп убада кылган. Бирок убадасынын өтөөсүнө алигиче чыга элек. Ал эми Турдакун ажы эгер Кыргызстандан ротация менен жок дегенде жайкысын мугалимдер келип турса деп кыргыз бийликтерине бир нече жолу кайрылган. Өткөн айда президент Карзай менен жолугушууга барганда Турдакун ажы, эгер ошондой макулдашуу болсо, Ооганстандын билим берүү министрлиги Тажикстандагы Мургаптан жана Кыргызстандан мугалимдердин келишине макул болгон. Бирок ооган кыргыздарынын өкүлү, эгер мисалы Кыргызстандан мугалимдер келип кала турган болсо, Памирде турмуш шарты катаал экендигин эскертти.
Апамыз Ауғанстандағы біздің қырғыздардың шарты қиын шарт. Бір уақытта дәрі жетісіп қалса, доктор жетісіп қалса, бір уақытта жетіспей қалады. Сіздерде қандай адамдар бар, мысалы ғалымдар бар, аялдар да, еркектер де бар, сондай қиын шарттарда қидағы салық. Алтордағы қырғыздар бар, Нұрғаптағы қырғыздар бар, мен оларды жақсы білемін.
Кабулга телефон чалганымда Турдакунажы азаттык аркылуу ушул сунушубузга жооп болобу деп сурады. Кыргызстандын билим берүү же тышкы иштер министрлигинен жооп болсо, албетте азаттыктан аны жеткирүү мүмкүн. Улуу Памир 35 түрмөгүнүн жаңы санын сиздерге Жаңыл Жусупжан сунуш этти. Бул темадагы видео сүрөттөрдү азаттык сайтынан журтташтар бөлүмүнөн таба аласыз.
Кана китабын кайсыздерге таштады? Муну китапты сап китип таштапсын. Жакшыраак окубай. Бисмилла.
Бисмилла.
Ар-рахман.
Ар-рахим.
Иза жаа.
Расулуллахи.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү санынан сизде журналист Манас иликтөөчү Темирбек Токтогазиевдин Кытайдын архивине кирип чыкканын, андан Манаска байланыштуу бир катар маалыматтарды таап келгенин өз оозунан угасыздар. Түрмөктү кабарчыларыбыз Шалибек Дүшеев жана Аманбек Дилденбай даярдашты.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Темирбек, оюнчундан айтсак, Кытайдын түрмөсүнө да, архивине да кириш тозоктун тозогу. Манастын убагында анын чоролорунун бири Билерикти Эсенкандын кытайлары 40 кулач зынданга салдырганы белгилүү. Ошондо кошо аябан кирип сууруп келген экен. А бүгүнкү кылымда Кытайдын архивине жалгыз сен кирип чыктың. Кантип кирдиң? Анда сөзү ушундан баштасак.
Кадырлуу угармандар, миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы тележурналист Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиев болмокчу. Анда эмесе Темике, сөз сизде.
Мен чынында бир эле Бээжинге барган жокмун, беш Бээжинди кыдырып келдим да. Бул сапарымды ошол Манас эпосунун бир нече вариантын тыкыр изилдеп көргөндөн кийин анан ушул сапарга аттануу идеясы келип чыкты да. Себеби биздин ушу Манасты изилдеген окумуштуулардын дээрлик көпчүлүгү Кытайдагы, кыргыз окумуштууларыдагы, Ханз улутундагы көптөгөн окумуштуулар Манас атабызды жомок катары, жомоктун каарманы катары эле айтып келишет. Анан беш Бээжин маселесине келгенде, бул беш Бээжин Манас энциклопедиясында дагы бар. Ооба Пекин шаары бул Кытайдын борбору катары ошол Бээжиндердин бири деп берилет дагы. Анан калган Бээжиндерди болсо, бул Бейтин шаары, анан Беш Балык шаары, Жымсар, Кучар, Аксуу, Кашкар деп берет да. Алмамбеттин бир айткан саптары бар, мындай да: Кашкардагы калдайдын кармап башын кесипсиң, чет Бээжинди алдым деп элиңе айтып жетипсиң дейт. Беш Балыкты алыпсың, Айжаңжун качып кеткенде Манас шаарын салыпсың, Орто Бээжин алдым деп ошону ойлоп калыпсың деген саптар. Эгер бул саптарды ошол чалгынга, ошо Бээжинге барганда чоң казатты айтып атса, демек Манас шаарын ага чейин эле салган болуп атат. Беш Балыкты, анан бул азыркы суар турган жерлерди, Кашкар, Жымсар, Кучар дегендин баардыгы бул Үрүмчү менен ошо Манас шаары менен Кашкардын ортосундагы жерлер, суардын эле территориясы. Ушу биздин мынагу Торугарт аркылуу, анан болбосо Алайдан өтүп Улуу Чат аркылуу, Эркештам бүгүнкү пост аркылуу өтсө бир жумалык жол экен да ат менен. Ал эми Манас эпосунда болсо 6 ай жол жүрүшүп атпайбы? Анан бул 6 ай жүрүп атса анан кандай болушу мүмкүн деген суроолор туулду да. Анан бул суроо менен дагы бир топ жолу ошол Макелек Өмүрбай менен дагы баарлашканбыз. Анан Макем бир күнү айтат, Темке, ушул беш Бээжинди кыдырып келбейлиби деп сунуш киргизди да. Анан кийин мейли деп анан даярдана баштадык.
Айрым тарыхчылар Манасты Бээжинге барган эмес деп жатышпайбы? Анан сага жанагы Кытайдын эпосу жолукканда Манас тарыхый инсан экенин тастыктадыбы?
баягы саясий кырдаалдан алганда бүгүнкү Улуу Кытай мамлекети менен союздун убагында дос болуп турган мезгилде Манас кантип ошол жака барсын деген бул саясий деңгээлден алынса керек да. Алгач ушу Пекин шаарына учуп барганда ошол жерде Жаң Юнхай деген профессор менен жолугуп маек алдым. Ошондой эле Худжунхуа менен Адыл Жуматурду деген кыргыз жигит бар, мыкты акшаалдык профессор, Улуттар академиясынын да сектор башчы болуп иштейт. Анан ошондой эле Худжунхуа деген профессор менен Лаң Иң деген профессорлор бар. Ошол Лаң Иң менен мен мурда жолугуп бир нече жолу интервью алгам Худжунхуадан дагы. Анан бул жолу ушул барышыбызда Жаң Юнхай деген профессордон интервью алдым да. Бул Кытай окумуштууларынын ичинен биринчи болуп алгачкы мындан бир 10 жыл мурда 2004 жылдагы бир журналга 2006 жылдагы журналдарга чыккан экен. 2006 жылы анын макаласы которулуп биздин Ала Тоо журналына дагы жарык көргөн да. Анан ошондой эле 2006 жылы анын макаласын кыргыз тилине которуп туруп Тил жана котормо журналына Макеле Көмүрбай дагы чыгарган экен.
Манас тууралуу.
Манастын тарыхый инсан болгондугу, анан ошол Бээжиндерге баргандыгы чындык деген тейде жазган экен да. Анан бул кишинин макалаларын окугандан кийин ушунчалык бул киши менен жолугуп баарлашкым келди. Анан Пекинге барганда эле биринчи эле ошол Жаң Юнхайды издеп таптык да. Анан бул киши бүгүн 70'ден ашып 78 жашта экен, кичине оорукчан болуп калыптыр. Анан мен үчүн дагы бир чоң ачылыш болгону бул Жаң Юнхай профессор 57 жылдан 61 жылга чейин келинчеги Шамшижиң деген айым менен биргеликте ошол Пекин университетинде окуп жүрүп, окуганда да кыргыз тилин үйрөнүшүптүр да. Кыргыз тил факультетинде окушуп Шамшижин экөө үйлөнгөн экен. Шамшижин дагы Жаң Юнхай дагы бул Суарга келип ошо Жусуп Мамай Манасчыдан, Эшпат Манасчыдан дагы бир топ Темир деген манасчылардан Манасты жазышкан экен да. Анан Манасты изилдеп бул жанагы Жусуп Мамайдын айтуусундагы жер аттарын, суу аттар, топонимдердин баардыгын турмушта барбы жокпу деп изилдеп көргөн экен да. Анан ошол Беш Бээжинди дагы кыдырган адам экен. Анан биз жолукканда айтты, ушул Беш Бээжинди мен баары бир бирөө болбосо бирөө келет деп күтүп жүрдүм эле, силер келиптирсиңер, мен кичине оорукчан болуп калдым, болбосо өзүм баштап барат элем деп анан карталарын көрсөтүп, чыгарган журналдарын, анан эң негизгиси жана зайыбынын жазган эмгегин көрсөттү да. Анан айтып атпайбы,
ал кол жазмалар эле,
кол жазма ошол
жарыкка чыккан эмес э,
45 килограмм кагаз бар экен да кол жазма. Бирок муну Үрүмчүгө келгенде ошо Манас ишканасынын жетекчиси Исакбекке дагы айттым, Адыл Жуматурдуга дагы айттым, ай адыке ушундай кол жазма бар турбайбы, ушуну чыгарганга бир аракет кылбайсыздарбы депчи. Анан туура Адыл дагы билет экен. Анан адыке ал киши айтты, ал Адыл Жусуп Мамайдын Манасын төрт том кылып Кытай тилине которгон, Кытай тилин мыкты билген. Анан
сөзүңүз каралжы, жанакы ошол Беш Бээжин өзүнчө шаар боло турган болсо, эми географиялык түзүлүшүн дагы токтоло кетсеңиз бүгүнкү.
Эми мындай да, ошол бизде жана манасчылар айтып атканда Беш Бээжинди негизинен тааныштырганды бул Алмамбет менен Чубактын окуясынан, баягы Чалгынга барган жерден Тал Чокуга чыгып алып дүрбү салып Беш Бээжинди сүрөттөп берет да Алмамбетчи. Ушул жагынан алганда Беш Бээжиндин жайгашышы бүгүнкү Пекин, бул Нанжиң деген шаар экен, бул чоң Бээжин, чоң Бээжин да чоң ордо. Өзү Бээжин деген сөз ордо деген мааниде айтылат экен. Беш Бээжин деген беш ордо, түндүктөгү беш ордо деп дагы айтып жазып жүрүшөт. Анан ошол Пекин Бээжин да, Бээжин бул чоң Бээжин. Анан күн чыгыш жагында чыгыш ордосу деген ордо, күн чыгыш жагы бул Корея жагында экен, Сары деңизге жакын жерде жайгашкан. Бул шаардын аты бүгүнкү күндө Леояң шаары деп аталат экен. Бул чыгыш ордо деп, же болбосо чет Бээжин, эң четинде жайгашкан да. Андан ары эле Корея жарым аралы кетет, андан ары кеткенде ылдый жагы түштүк жагында Сары деңиз, ал эми чыгыш жагында болсо Япон деңизи жайгашкан да. Ал эми Түп Бээжин түндүк жагында, бул Монголияга жакыныраак, Монголия жагында Линхуаңпу деген шаар, бүгүн Чифың деп аталат экен бул шаар. Анан ошол Линхуаңпу бул түндүктөгү борбор. Чоң Бээжин менен бул Түп Бээжиндин ортосунда Орто Бээжин, Нанчиң деген шаар экен. Ал эми Бээжин деген шаар жанагы чоң инген тоосу кетет экен, Кытайдын түштүгүнөн түндүгүн көздөй бөлүп өткөн тоо кыркасы бар экен. Чоң инген тоосу, улуу инген тоосу деп аталат экен.
Ошол жанагы Бээжиндердин бири биринен аралыктары канча чакырым экен бул жол менен?
Анан бул тоонун узундугу 1.5 миң километрге созулган аралыктагы тоо экен да. Ушул тоонун эң бийик жери жанагы беш Бээжинге жакын жердеги тоолорунан эң бийик жери 1962 метр экен да. Бул орто Бээжин менен чоң Бээжиндин ортосунда мындай бир сай бар экен, суу аккан. Ошол суу аккан коктунун үстүндө экен да. Сыргак ата, Алманбет ата, Чубак ата болуп Манас аталар жанагы тал чокуга чыкканда ошол жерге чыгып туруп ошол чокудан караганда беш Бээжинден дүрбү менен көрүнчүдөй аралыкта экен да. Эми мындай алганда бешөө беш шаар, анан бул жерде чет Бээжин бул Алманбеттин шаары да. Алманбет падыша болуп турган шаар, Алманбеттин атасы Азизхандын шаары. Деги эле кидандардын, Алманбеттин улуту кидан боло атпайбы? Кытайда кытай деген сөз өзү кидан дегенден келип чыккан экен.
Ал эми кидан демек баягы монголоид расасындагы адамдар да, бул азыркы ханзулар эмес.
Булар ханзулар эмес.
Баягы Манас эпосунда дагы жанакы Эсен кан, Алооке, Коңурбай деп аталышы ошол баягы
түрк тилге окшош, жакын да, түрк тилге жакын. Булардын тил группасы туңгус тил группасы экен. Ошо түрктүн ичинен бөлүнгөн туңгус тил группасы. Буга монголдор кирет экен, жүржүттөр кирет, чурчит, чурчит, чурчит деп дагы жүрөт. Анан жүржүт деп айтышат экен өздөрү. Ошо жүржүттөр, монголдор, манжулар, анжу, манжу дегендердин
кидандар, булар жок болуп кеткен улут болуп атабы?
Бүгүнкү күндө киданмын деген бир дагы адам жок экен. Киданмын деген. Себеби дагур деген эл бар экен. Анан айтышат экен ошо дагурлар ошо кидандардын урпактары депчи. Мунун негизги себеби булар менен кыргыз менен казакта эле болгон бир тууган эл жүржүттөр кидандардын талкалап туруп ордуна өздөрүнүн империясын курган да. Бул кидандардын империясы 1907 жылы кидан империясы деп курулуп, ал эми 1947 жылы лео деген атка өткөн. Кидан деген сөздүн мааниси бул темирдей бекем, чың деген маанини берген экен. Темирдей империя курдук депчи. Анан бул жерде ошол 8 хандык биригип туруп анан бир империяны курган экен. Ал эми 1947 жылы лео империясы деп атын өзгөртүптүр да. А лео деген ханзу тилинен алганда бул деле темир деген маанини берет экен да. Темирдей бекем империя деген. Ал эми жүржүттөр 1125 жылы келип туруп буларды талкалаганда анан ошол түп Бээжиндин эчтекесин калтырбай талкалашыптыр да. Анан элин, кидандардын элинин баарын тең, кичинекей балдарына чейин, кемпир абышкаларына чейин баарын кырган экен да. Анан ошондон улам тирүү калгандары дагы киданбыз дебей башка элдерге ошол эле ханзулардын ичине сиңип кеткендер көп болуш керек.
Кадырман угармандар, сиздер Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиев менен болгон биздин кызыктуу аңгемебиздин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Экинчи бөлүгүндө биз ошол архивден табылган баягы болжолдуу Манастын сүрөтү деген баяны менен тааныштырабыз. Андан башка дагы кызыктуу аңгемебизди миң санаттын кийинки берүүлөрүнөн угасыздар. Берүүнү кесиптешим Аманбек Дилдиңбай экөөбүз даярдадык. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyk.ru/azatyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azatyk.mobi.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.